igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 Tesaloniki. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Bamaze kuva i Filipi, Paulo na Sila berekeje i Tesaloniki. Aho i Tesaloniki bahagiriye amahirwe yo kubwiriza abantu benshi mu masinagogi y'Abayahudi. Ukuntu basaga byagaragazaga ibimenyetso by'uko bari bagiriwe nabi mu mwanya wari ushize, bityo byasabaga ko batanga ubusobanuro bw'ibyari byababayeho. Babibasobanuriye batishyira hejuru, ahubwo bahesha Imana ikuzo yo yari yabakuye mu nzu y'imbohe. Mu kubwiriza Abanyatesaloniki, Paulo yifashishije ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwerekeye Mesiya. Mu murimo wa Kristo yari yarafunguye intekerezo z'abigishwa be ku bijyanye n'ubu buhanuzi. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Luka igice cya 24 umurongo wa 27. Mu kubwiriza ibya Kristo, Petero yakuraga ibihamya by'ibyo yavugaga mu isezerano rya kera. Stefano nawe nuko yari yarabigenje, kandi na Paulo mu murimo we w'ivugabutumwa yifashishaga ibyanditswe byari byarahanuye ivuka, imibabaro, urupfu, umuzuko no gusubira mu ijuru bya Kristo. Akoresheje ubuhamya bwa Mose n'abahanuzi, yerekanye neza ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya, kandi ku ijwi rya Kristo ari ryo ryavugiraga mu bakurambere n'abahanuzi kuva mu gihe cya Adamu. Ubuhanuzi bushyitse kandi bufite icyo buganishaho bwari bwaratanzwe buvuga ku kuza k'uwasezerano. Adamu yari yarahawe isezerano ry'uko umucunguzi azaza. Iteka Satani yari yaraciriweho ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Ryari isezerano ryo gucungurwa kwagombaga kubonerwa muri Kristo ryahawe ababyeyi bacu ba mbere. Aburahamu yari yarahawe isezerano ko mu rubyaro rwe hazakomoka umukiza w'isi. Yabibwiwe muri aya magambo: kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 18 n'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 16. Mose ari hafi gusoza umurimo we nk'umuyobozi n'umwigisha w'Abisirayeli, yahanuye mu buryo bwumvikana ibya Mesiya wagombaga kuza. Mose yabwiye iteraniro ry'ingabo z'Abisirayeli ati: Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Kandi Mose yahamirije Abisirayeli ku Imana ubwayo, ariyo yari yarabimuhishuriye igihe yari ku musozi Horebu. Imana yaramubwiye iti nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 15 n'uwa 18. Mesiya yagombaga kuba uwo mu muryango wa cyami, kuko mu buhanuzi bwa Yakobo Uwiteka yaravuze ati inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni wo amahanga azumvira. Itangiriro igice cya 49 umurongo wa 10. Yesaya nawe yarahanuye ati umwami azaba nk'umushibu ushibutse ku gishyitsi cya Yesayi, azaba nk'ishami rirumbutse ryameze ku mizi yacyo. Mutega amatwi, muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, niryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranyijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Yeremiya nawe yahamije umucunguzi wari kuzaza nk'igikomangoma cyo mu nzu ya Dawidi ati dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima b'umwami kandi akora n'ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, ni ko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu, kuko Uwiteka avuze ngo ntabwo Dawidi azabura uwo kuraga ingoma ya Isirayeli, n'abatambyi b'Abalewi nabo ntibazabura umuntu imbere yanjye wo gutamba ibitambo byoswa n'uwo kosa amaturo y'ifu n'uwo kujya atamba iteka. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 5 n'uwa 6 n'igice cya 33 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ndetse naho Mesiya yari kuzavukira hari harahanuwe. Ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye niy'Iteka uhereye kera kose. Mika igice cya 5 umurongo wa 2. Umurimo umukiza yagombaga gukorera ku isi wari warasobanuwe neza. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. uwasizwe yagombaga kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose, no gushyiriraho itegeko ab'isi yoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 2 n'uwa 3 n'igice cya 61 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije, umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza ahazasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Akoresheje amagambo afite imbaraga, Pawulo yahereye ku byanditswe mu isezerano rya kera, abemeza ko Kristo yagombaga kubabazwa no kuzuka mu bapfuye. Mbese Mika ntiyari yarahanuye ko bazakubitisha umucamanza w'Isiraheli inkoni ku itama? Mbese Yesaya ntiyari yarahanuye ibyo wasezeranywe ati, abakubitana bategeye umugongo n'imisaya nyitegera bamfura uruziga, kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe? Yesaya igice cya 50 umurongo wa 6. Binyuze mu mwanditsi wa Zaburi, Kristo yari yarahanuye uko abantu bazamugenza ati, ndi ruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose. Abandi ba bose baranseka bakananshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati, bishyire ku Uwiteka mukize, abimukuremo kuko amwishimira. Mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Mpindutse umushyitsi kuri bene data n'umunyamahanga kuri bene mama, kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jye. Ibitutsi byamenaguye umutima, ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi ariko ntiyaboneka n'umwe, nashatse abo kumara umubabaro ndababura. Zaburi ya 22 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, uwa 17, uwa 18, na Zaburi ya 69 umurongo wa 8, uwa 9 n'uwa 20. Mbega uburyo ubuhanuzi bwa Yesaya bwavugaga ku mibabaro n'urupfu rwa Kristo bwari ukuri. Umuhanuzi Yesaya yarabajije ati, ninde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyamburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zazimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura kanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mubo mu gihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Yesaya igice cya 53 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Ndetse n'uburyo yagombaga gupfa bwari bwaragaragajwe. Nk'uko inzoka y'icyuma yari yaramanitswe mu butayu, niko umucunguzi wari kuzaza, yari kuzamanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohani igice cya 3 umurongo wa 16. Kandi bazambaza bati, izo nguma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati, izi nguma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Zakariya igice cya 13 umurongo wa 6. Bategetse ko hambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe. Nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke, ariko Uwiteka yashimye kumushinjagura, yaramubabaje, ubwo bugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Nyamara uwagombaga kwicwa n'amaboko y'abanyabyaha yanagombaga kuzuka atsinze icyaha n'urupfu. Ahumekewe n'ishobora byose, umuririmbyi waririmbaga neza mu ishyanga rya Isirayeli yari yarahamije ibyishimo bizaba mu gitondo cy'umuzuko. Yavuganye ibyishimo ati, Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa ubwiza bwanjye bukishima kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujyikuzimo kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Zaburi ya 16 umurongo wa 9 n'uwa 10. Paulo yerekanye uburyo Imana yari yarahuje umurimo w'ubutambyi n'ubuhanuzi bwerekezaga ku wagombaga kujyanwa nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Mesiya yari gutanga ubugingo bwe nk'igitambo cyo gukuraho ibyaha. Yitegereje mu myaka myinshi kugeza ku byari kuzaba igihe umukiza yari gutambwaho igitambo, umuhanuzi Yesaya yari yarahamije ko umwana w'intama w'Imana yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, akishyiraho ibyaha bya benshi kandi agasabira abagome. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 7 uwa 10 n'uwa 12. Umukiza wavuzwe mu buhanuzi yagombaga kuza ataje nk'umwami w'igihe gito kugira ngo avane ishyanga ry'Abayahudi mu bubata bw'abatware b'isi babatwazaga igitugu, ahubwo yaje nk'umuntu mu bandi bantu agira imibereho ya gikeneye kwicisha bugufi kandi amaherezo arasuzugurwa, arangwa ndetse aricwa. Umukiza wari warahanuwe mu byanditswe mu isezerano rya kera yagombaga kwitangaho igitambo mu mwanya w'inyoko muntu yacumuye. Muri we ibitambo byamushushanyaga byahurijwe mu gitambo nyakuri kandi urupfu rwe ku musaraba rwagombaga guha agaciro ubukungu bw'Abayahudi. Paulo yabwiye Abayahudi b'i Tesalonike ibyerekeye ishyaka yagiriraga amategeko y'imihango kandi anababwira n'ikintu gitangaje cyamubayeho ageze ku irembo ry'i Damasiko. Mbere yo guhinduka kwe yirataga ubutungane yakomoraga kuri ba sekuruza, ibyo bikaba byari ibyiringiro bidafite ishingiro. Ukwizera kwe ntikwari kwarigeze gushinga imizi muri Kristo kuko yari yarashyize ibyiringiro bye mu migenzo n'imihango. Ishyaka yari afitiye amategeko ryari ryaratandukanijwe no kwizera Kristo kandi ntacyo ryari rimaze. Igihe yirataga ko ari intungane mu byo gukora imirimo itegetswe n'amategeko, yari yanzu wahesheje amategeko agaciro. Igihe Paulo yahindukaga, ibintu byose byari byarahindutse. Yesu w'i Nazareti, uwo yarenganyaga yibasira abayoboke be bazira inenge, yamubonekeye nka Mesiya wasezerano. Uwarenganyaga yamubonye ameze nk'umwana w'Imana uwari waraje ku isi mu rwego rwo gusohora k'ubuhanuzi kandi mu buzima bwe akaba ari we wujuje ibintu byose byavuzwe n'ibyanditswe byera. Igihe Paulo yamamazaga ubutumwa bwiza mu rusengero i Tesalonike ashize amanga, umucyo mwinshi warashe ku busobanuro nyakuri bw'imigenzo n'imihango yari ifitanye isano n'imirimo yakorwaga mu rusengero. Yatumye ibitekerezo by'abamwumvaga birenga ibyaberaga ku isi no ku murimo wa Kristo mu ijuru, byerekera ku gihe azaba arangije umurimo we w'ubuhuza maze Kristo akagaruka mu mbaraga no mu ikuzo rihebuje akimika ubwami bwe ku isi. Paulo yizeraga ukugaruka kwa Kristo, bityo mu buryo busobanutse neza yavuze ukuri kujyanye no kugaruka kwa Kristo ku buryo uko kuri kwiyanditse mu bitekerezo by'abantu benshi bamwumvise ubutazahanagurika. Paulo yabwirije Abanyatesaloniki ku masabato atatakurikiranye ajya impaka nabo mu byanditswe byerekeranye n'ubuzima, urupfu, umuzuko, umurimo we wo mu ijuru n'ikuzo ry'igihe kizaza rya Kristo, umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Yerereje Kristo uwo ugusobanukirwa neza n'umurimo we ari urufunguzo rukingura ibyanditswe mu isezerano rya kera, rugatuma umuntu agera ku butunzi bukomeye bubirimo. Ubwo ukuri k'ubutumwa bwiza kwamamazwaga i Tesalonike n'imbaraga ikomeye, abantu benshi bakwitayeho. Bamwe muri bo barabyemera, bifatanya na Paulo na Sila n'abagiriki bubaha Imana benshi nabo nuko, n'abagore b'icyubahiro batari bake. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 4. Nk'uko byagenze ahandi hantu intumwa zabanje, Paulo na Sila bahuye no kubarwanya gukomeye, ariko Abayuda batizeraga babagirira ishyari. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 5. Abo Bayahudi ntibari bishimiye ubutegetsi bw'i Roma kuko mbere yaho gato bari barigaragambirije i Roma. Abanyaroma babarebanaga urwikekwe kandi bari babujijwe kugira umudendezo. Babonye amahirwe yo kwisunga ibyo bihe kugira ngo bongere bakundwe kandi banagirire nabi intumwa n'abayobokaga ubukristo. Bagambiriye kugera kuri ibi bifatanya n'abagabo babi b'inzererezi, aribwo buryo bakoresheje mu gutera imidugararo mu mudugudu. Bibwiye ko bari bubone intumwa bateye inzu ya Yasoni, ariko ntibashoboye kubona Paulo na Sila. Bababuze bakurubana Yasoni na bene se bamwe babajyana imbere y'abatwara umudugudu barasakuza bati, abubitse ibihugu byose baje nino, Yasoni arabacumbikira. Aba bose bagomeye amategeko ya Kayizari bavuga ko hariho undi mwami witwa Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 6:7. Paulo na Sila badashoboye kuboneka kugira ngo amahoro aboneke, abacamanza baboshya bizera baregwaga. Batinya imidugararo yindi yashoboraga kubaho, bene data bahise bohereza Paulo na Sila i Beroya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 10. Muri iki gihe abigisha ukuri kutaramenyekana cyane ntibakwiye gucika intege niba rimwe na rimwe batakirwa neza ndetse n'abavuga ko ari abakristo nk'uko byagendekeye Pawulo na bagenzi be ubwo habonekaga bamwe bavuye mu bo babwirizaga ubutumwa bwiza. Intumwa zamamaza iby'umusaraba zigomba gutwara intwaro yo kuba maso no gusenga kandi zikajya imbere zifite kwizera n'ubutwari zikorera iteka mu izina rya Yesu. Zigomba kwerereza Kristo nk'umuvugizi w'umuntu mu buturo bwo mu ijuru. Zikerereza Kristo uw'ibitambo byose byo mu isezerano rya kera byerekezagaho kandi uwo binyuze mu gitambo cye cy'impongano abisha amategeko y'Imana bashobora kubona amahoro n'imbabazi.